Tento podcast vám prináša portál na manažovanie rizík poskytovateľov zdravotnej starostlivosti e-medius.sk.
Poznáte portál e-medius.sk? Ak nie, určite ho navštívte. Prečo by ste tak mali urobiť? Ak ste lekár, sestra alebo zdravotnícke zariadenie a chcete mať k dispozícii zrozumiteľné odporúčania použiteľné v praxi, ktoré zvýšia vašu právnu bezpečnosť v kontakte s pacientom, tak tento portál je určený práve vám. Pomôže vám eliminovať možné riziká a umožní základnú orientáciu a schopnosť správne reagovať v momentoch, kedy nie je veľa času na premýšľanie. Ako funguje a čo všetko na ňom nájdete, vám v dnešnom podcaste povedia jeho tvorcovia. Pavol Boka z Komory pre medicínske právo Medius a doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Emedius ponúka zdravotníkom rôzne vzdelávacie kurzy. My sa dnes budeme rozprávať o tom, ako zvýšiť bezpečnosť zdravotníka. Takže povedzme si, akým spôsobom viete lekárom a s rôznym zdravotníckym pracovníkom pomôcť pri tom, aby sa zvýšila ich bezpečnosť.
Jednoducho by som ti povedal, že tá bezpečnosť sa zvyšuje už tým, že samotný zdravotnícky pracovník vie, kde tie ohrozenia nastávajú. Z pohľadu, teda by som povedal, takéhoto právneho pri tom výkone jeho zdravotníckej povolenia. Čiže prvá, ako je, taká prvá vec je, že už o tom vôbec vie a že o tom vie od špecializovaných odborníkov, ktorí sa tej danej veci venujú aj tým, že publikujú, čiže na takej teoretickej báze, ale aj tým, že zastupujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníkov ako takých pri súdnych sporoch, čiže vedia aj z praxe veľmi rýchlo posúdiť, čo sú tie kľúčové momenty, v ktorých ten zdravotník musí mať znalosť, na základe ktorej dokáže pohotovo a hlavne bezpečne z pohľadu teda výkonu jeho práce zareagovať. Je tam ešte jeden rozmer, ktorý hovorí o poskytovateľovi ako takom, kde sú tiež isté nástroje nastavené tak, aby aj ten poskytovateľ vnímal a vedel, ako keby tak. Ja som povedal, že spokojne spávať, ale mal taký dostatočný prehľad o tom, že ako zdravotník v jeho zariadení tú tému má uchopenú, aby sa to vedelo pravidelne nejakým spôsobom sledovať.
Jak môžem do toho vstúpiť? Ono možno, keď to ľudia teraz počúvajú, tak sa im to stále zdá také komplikované, že ako to, čo Paľo hovorí, je veľmi pekné, že mi sa to dobre počúva, lebo ja tomu rozumiem a riešim to v podstate na dennej báze aj vlastne s Paľom, aj s kolegami. Ale je možné, že keď to počúva nejaký lekár alebo možno nejaký manažer v nejakom zdravotníckom zariadení, ale pokojne aj lekár, ktorý má vlastnú ambulanciu, tak on možno, že stále si hovorí, že počúvajte chlapci, že o čom vy rozprávate, že my tu v praxi riešime, že nestíham ošetrovať pacientov, alebo že naozaj pacienti sú nervózni. Proste riešim bežné veci, ktoré sa týkajú ako mojej činnosti zdravotnej starostlivosti, že o čom vlastne rozprávate. Takže ja by som ešte možno doplnil, každý z nás chce byť vo svojej profesii bezpečný. Že sa chce cítiť bezpečne. Chce mať istotu, že pokiaľ dokáže, že sa vie vyhnúť riziku. To je prirodzené pre nás. Tá bezpečnosť je podstatná pre výkon našej profesie, akejkoľvek.
Presne s tým súvisí aj moja otázka. Ja som si otvoril portál e-medius.sk. Predstavme si modelovú situáciu, že som lekár a chcem zvýšiť svoju bezpečnosť a pokojne spávať. Ktorý kurz by som si mal vybrať a prečo vlastne? A Ivo, ty si zatiaľ premyslí odpoveď na otázku, že prečo vlastne nestačí to, že lekár je poistený proti spôsobeniu nejakej škody a tak ďalej. Prečo by sa vlastne mal ešte vzdelávať? Čiže najprv asi teba, Paľo, poprosím, že ktorý ten kurz by som si mal vybrať.
Najprv môžem ja dokončiť, lebo mi ujde myšlienka. Ale teraz to krásne vidno, že ty sa vlastne pýtaš presne tak, ako uvažuje manažer v zdravotníckom zariadení. Že vzdelávanie, na čo ich budeme vzdelávať, ale už ideš aj o krok ďalej možno, že už vidíš tam, ako keby čítaš, že za všetkými tými aktivitami je nejaká snaha vyhnúť sa nejakému riziku, takže to je super, tlieskam. Ale ešte skôr ako odpovieme na to, čo sa pýtaš, tak ja by som predsa len dopovedal. To znamená, že pre každého z nás je podstatné byť v živote, sa cítiť bezpečne. Že nemusím sa báť otvoriť dvere kancelárie, ambulancie, ja neviem, predajne, v závislosti to, čo robím. Je to pre nás veľmi dôležitá ako keby parameter života, istota. A my, čo je podstatné zdôrazniť, my v podstate zdravotníkom hovoríme, že nie je treba veľa, naozaj nie je treba z vašej strany veľa, aby ste vo svojej praxi sa vyhli takým základným právnym rizikám. To znamená, nie je treba urobiť strašne veľa preto, aby ste znížili možno počet nepríjemných sťažností pacientov alebo žalôb alebo niečoho, čo nakoniec my vidíme, že a riešime skutočne potom aj v praxi, hej, či zastupujeme poskytovateľa v nejakých sťažnostiach pred vúdskou alebo už aj na súde, pred políciou, v rámci konania, na úrade pre dohľad a tak ďalej. A my vlastne ani už to nevnímame ako len vzdelávanie, to, čo robíme, to, čo robí Emedius, lebo Emedius je nástroj. Ale my to vnímame ako nástroj na zvyšovanie bezpečnosti lekára, aj sestry, všetkých zdravotníckych pracovníkov. Lebo zdravotníci sa častokrát pýtajú, že kto bude konečne rozprávať o našich právach. Vždy sa hovorí o právach pacienta, však aj my sme tu častokrát hovorili o bezpečnosti pacienta, čo je leitmotív zdravotníctva globálne v rámci sveta. To nie je len, že my tu hovoríme o bezpečnosti pacienta, ale prirodzene sa zdravotník pýta, a kto bude hovoriť o našej bezpečnosti pri našej práci. Však sme atakovaní pacientmi, pacienti sú agresívni, potom sú tu súdne spory. A my im hovoríme, že nie je treba veľa a vaša bezpečnosť môže byť zvýšená. Plus, v podstate to od vás vyžadujú aj právne predpisy. Právne predpisy síce hovoria o zvyšovaní bezpečnosti pacienta, ale ten náš nástroj, on, to je vlastne stratégia win-win. Že ak budem vedieť sa bezpečne rozhodnúť v tých základných situáciách, tak vlastne zvyšujeme bezpečnosť pacienta. To je vlastne veľmi elegantné na tom celom. Takže my im hovoríme, že sú nejaké základné, možno že 4 oblasti, ktoré keď budete v základe ovládať, to je presne to, čo Paľo povedal, že my nehovoríme o tom, že poďme sa vzdelávať, lebo vás to baví. No koho sa, ako koho baví prísť z ambulancie alebo z oddelenia na nemocnici domov a teraz si s veľkou pasiou otvoriť nejaký právny kurz a s radosťou ho si ho bude študovať. Ako, však to určite tak nie je, preto my im hovoríme, že my nechceme, aby ste sa tu vzdelávali o práve nejakých vecí, aby ste boli akože aj právnici. Nie, vy máte byť lekári, super, vzdelajte sa v lekárskej oblasti, v tej vašej. Ale stačí možno, ak si naštudujete 4 témy, ktoré vám zaberú 30 alebo 40 minút a priebežne si ich každý mesiac za 5 minút zopakujete a viete sa vyhnúť mnohým rizikám. To znamená pomerne málo času v základných takých kľúčových highlightoch som doma ako zdravotník, ale v praxi správneho pohľadu to riziko viem enormne znížiť. Toto my im hovoríme. To znamená, že to ani nie je, že vzdelávanie, to je zvyšovanie bezpečnosti zdravotníckého pracovníka ruka v ruke so zvyšovaním bezpečnosti pacienta. My keď to vysvetľujeme lekárom, alebo dneska sme mali napríklad taký veľmi obohacujúci a kreatívny rozhovor s jednou pani riaditeľkou z HR oddelenia nejakej veľkej siete nemocničnej. A my to vysvetľujeme tak, že prečo to nie je len vzdelávanie. Že my to pripodobňujeme, že tak ako napríklad hasič ide hasiť požiar. Aj teraz boli naši hasiči v EU-boji. Skvelý výkon, prezidentka ich teraz privítala, krásne fotky. Chcel by som byť hasič, keď som videl tie fotky. Bolo to veľmi pekné. Hasič, keď ide hasiť, tak čo je jeho účelom? No hlavne je podstatná aj tá voda, lebo tá voda zahasí požiar. Akože zjednodušujem. No ale keby on nemal ochranné pomôcky, nemal dobré oblečenie, prilbu, skvelé čižmy, brutálne rukavice, no tak on v tom ohni zhorí a nebude hasiť. To znamená, že na to, aby ja som vedel vykonať nejakú svoju prácu bezpečne, musí mať nejaké vybavenie. A jedna časť toho vybavenia pre zdravotníka je zvládnutie základných tém, ktoré nie sú komplikované a sa stále opakujú. Každý deň ten zdravotník to rieši a netreba veľa, stačí skutočne základ, aby mu rozumel a hlavne aby sa vedel rozhodnúť, keď k tomu dôjde. A to znamená, že má skvelé vybavenie, tak jak ten hasič. A odolá tým nástrahám a môže to svoje povolanie vykonávať, na čo tam v podstate v tej ambulancii je. Možno by sme mohli povedať, že v ktoré tie témy my považujeme
za podstatné. Ktoré sú to témy? My hovoríme, že to sú také tie 4-5 okruhov, ktoré tvoria, ako my sme tak pracovne nazvali, ako BOZP, právne BOZP pre zdravotníka. Sú to témy, ktoré sa týkajú informovaného súhlasu, vedenia zdravotnej dokumentácie, mlčanlivosti, etiky a právnej zodpovednosti zdravotníka. Toto je akoby taký základný balík, o ktorom my sme presvedčení z praxe, že každý zdravotník by si raz do roka tieto témy mal prejsť, aby v nich bol úplne ako doma, ako iba v vode.
Emedius je primárne nástroj, ktorý umožňuje šíriť tieto témy elektronicky. To znamená, že na Emeduse sú vypracované kurzy, ktoré obsahujú vlastne také obrazové slajdy, je tam text, je tam slovník pojmov, ale je to písané skutočne s dôrazom na to, že my vieme, že tento text bude čítať lekár, to nie je právnik. To znamená, že my sa snažíme tie témy rozobrať a podať veľmi zrozumiteľným, jednoduchým spôsobom. Cieľ nie je z nášho pohľadu, aby on mal nejaký certifikát, lebo mnohé tie kurzy sú kreditované, to je samozrejme pre nich zaujímavé, ale pre nás je o mnoho viac dôležité, aby on im porozumel. To znamená, aby pre neho mali naozaj, že by on rozumel, že aha, ak sa ocitnem v takejto situácii, tak právnici mi hovoria, urob tieto tri kroky a v základe si urobil dobre. Vyhol si sa najväčším rizikám. To je náš cieľ. Potom samozrejme my na základe toho, ak zdravotníci majú záujem aj prezenčne vzdelávať, to znamená, že aj urobiť diskusiu, tak samozrejme my sa vieme s nimi dohodnúť, prijeme to odvzdelať aj prezenčne, ale kľúčové je to, že Emedius umožňuje si tú tému naštudovať vtedy, keď tomu lekárovi to vyhovuje alebo sestre. A hneď okamžite má k tomu test, to znamená, že to v podstate v tomto zmysle je to klasický e-learningový portál, ktorý ti umožní si naštudovať tému, sú tam nejaké videá, obrázky, text, následne môžeš ísť na test, okamžite si systém vyhodnotí ten test a ti ukáže, kde si urobil chybu. Čo je vyslovene zámer, že my nechceme toho zdravníka nachytať a mu povedať, že no, vyzerá, že si málo strávil času štúdiom, ej, zlý študent, pekne, ale nepovieme ti, kde si urobil chybu, lenže si neurobil test. Nie, naopak. Ten test mu hneď ukazuje, že toto bola nesprávna odpoveď a toto je správna. My vlastne aj tým testom ho chceme edukovať. Aj tam mu chceme dávať ako keby tú bázu vedomostnú, aby si overoval vo svetle tých konkrétnych otázok. Samozrejme, tie testy môže opakovať. A ako náhle je úspešný, mu prichádza okamžite certifikát, na ktorom sú uvedené priamo okruhy, ktoré prešiel. A to je vlastne ďalší kontext, to je už vlastne ten kontext na bezpečnosť pacienta, že on vlastne, keď prechádza tieto témy, on nerobí v podstate nič navyše, čo by nemal robiť, lebo to oboznamovanie sa s týmito okruhmi od neho vyžaduje vlastne samotný zákon a vyhláška o systémoch bezpečnosti. Takže jednak on sa chráni, keď tomu rozumie. Nám nejde o ten certifikát, nám ide o to, aby tomu rozumel, aby sa vedel rozhodovať v praxi. Ale súčasne má aj certifikát, ktorý mi ukazuje, že áno, tieto témy si prešiel, takýto obsah a tak ďalej. Keď príde klinický auditor, je to vlastne ten poskytovateľ za svojich zamestnancov, keď je to napríklad v rámci, lebo možno aj k tomu sa dostaneme, že ako to môže fungovať to vzdelávanie alebo teda ten celý proces, tak vie to vlastne zamestnávateľ preukázať tomu klinickému auditorovi, že áno, moji zamestnanci na pravidelnej báze tieto témy prechádzajú, pozrite sa, toto sú výsledky, rozumejú tomu a tak ďalej.
Povedz mi, Ivo, ako právnik, prečo je dôležité a priam nevyhnutné, aby lekári robili niečo pre svoju bezpečnosť, ak by si mohol aj nejaké možno príklady z praxe, že kedy sa mohlo predísť niektorým situáciám, ak by ten lekár bol vzdelaný?
No, my tieto témy nevyberáme náhodne. Tie 4 alebo 5 okruhov. Oni skutočne reagujú na to, čo my následne už potom riešime v praxi. V súdnej sieni, na polícii, na úrade pre dohľad a tak ďalej. Pokiaľ ja ako lekár viem v kritickej situácii sa rozhodnúť v základe dobre, tak extrémnym spôsobom znižujem riziko, že pacient bude nejak eskalovať ďalej nejakú svoju nespokojnosť, pretože vlastne sa rozhodnem správne. To je cieľ. Tým zvyšujem jeho bezpečnosť, ale svoju bezpečnosť ako zdravotníka. Ja napríklad hneď môžem aj uviesť, že Úrad pre dohľad každý rok robí výročnú správu. A on tam v rámci takých výsledkov alebo výstupov tej jednej svojej časti, tej činnosti, čo je dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak uvádza počet podnetov, ktoré prišli od pacientov a aj dôvod, ktorý tam vlastne pacienti uvádzajú. Jeden z dôvodov je napríklad poškodenie zdravia pri liečbe, etika a potom je tam aj nespokojnosť v liečbe. To znamená, že vyslovene úrad to rozdeľuje, že poškodenie zdravia pri liečbe, čo sa zdá, že ako keby najväčšie pémuzum tých sťažností, je zanedbateľné oproti tým nespokojnosti v liečbe, Nespokojnosť v liečbe je stabilne v rozmedzi tých percentuálne, koľko príde tých sťažností na úrad, okolo 45 až 50%. To znamená, skoro polovica sťažností, ktorým sa úrad zaoberá, nejako ich rieši, dotazuje poskytovateľa, ten tomu musí venovať čas, zdravotníci musia vypisovať, prečo tak postupovali a tak ďalej. To znamená, každému to berie čas, bez ohľadu na to, že to, dajme tomu, skončí z pohľadu úradu, že to odloží, hej, že buď mu to nepatrí, alebo to vyhodnotí ako neopodstatnené, že poskytovateľ postupoval lege artis. Stále tomu poskytovateľu to berie čas, berie to čas jeho ľuďom a traumatizuje to tých ľudí. A nespokojnosť v liečbe v mnohých tých, keby sme to rozmenili na drobné, je napríklad také, že nebol informovaný súhlas, zle sa komunikovalo s pacientom, neboli mu vysvetlené veci, je nejaká diskrepancia medzi zápisom zdravotnej dokumentácii a to, čo lekár hovoril, alebo kolega lekárov, čo hovoril. Pacient je vlastne nespokojný, hej? On nedostal odpoveď od poskytovateľa a preto sa obrátil na úrad. A teraz všetky tieto kurzy, o ktorých my sme hovorili, tie štyri, oni vo veľkej miere túto oblasť riešia preventívne. To znamená, oni hovoria lekárovi, že rozhodni sa takto a s veľkou pravdepodobnosťou to spôsobí, že pacient nebude mať dôvod sa sťažovať. Ako vždy tam bude nejaké percento nejakých chronických sťažovateľov alebo jednoducho hej, problematických pacientov, ktorí nebudú proste spokojní nikdy. Ale veľké percento sa predíde. A nie je to len ako keby náš nejaký dojem, hej, ktorý si nejakým spôsobom opierame o prax, ale niečo podobné vyplýva aj z nejakých medzinárodných štúdií. A to možno, že Paľo by mohol povedať. Že aký to má dopad, lebo to je možno, že ten škaredie to znie, ale v podstate veď každému to ide, že aký má business impact nejaké riešenie, ktoré ja si zvolím, aby som predchádzal nejakému riziku, aby som nebol často na súde a tak ďalej, alebo aby som nemal reputačné rizika na nete a tak ďalej. No tak ten business impact je v tom, že ja by som takýmto postupom, že rozumiem tým základným rizikovým situáciám a viem sa im vyhnúť, mal znižovať práve sťažnosti, súdne spory, proste nepríjemné veci, čas, ktorý nemusí, aby som tomu nemusel venovať čas za peniaze. A k tomu už sú štúdie v zahraničí, možno, že keby si ty, Paľo, povedal, lebo ty si v tom už viac doma ako ja.
Narazili sme na jednu zaujímavú štúdiu, ktorá vychádza z prostredia Španielska, z Katalánska, kde v podstate spoločný professional reality service of the Catalonian colleges of physicians vychádza už od roku, myslím, že 1986, zbierajú všetky podnety. Je tam databáza nejakých 7000 škôd, ktoré oni v podstate tak kategorizujú. Je tak databáza, z ktorej vychádzajú potom aj vzhľadom, ako takú, používajú ako takú bázu pre následné vzdelávanie zdravotníkov ako takých v prevencii, čiže vlastne to analyzujú a na základe toho nastavujú štúdia. A to, čo bolo zaujímavé, aj teda spolupráci s poisťovňami a tak ďalej tohto inštitútu, nastavená komunikácia následná, že ak sa teda predpokladá, že došlo k nejakej nedbanlivosti, tak samozrejme, že sa reaguje pohotovo, dá sa chyba, ospravedlní sa, ponúkne sa spravodlivá náhrada a tak, ďalej. Ak samozrejme usúdia, že nie, tak sa teda čelí žalobcovi, vyhodnocuje sa prípad tvár o tvár, to sú tým sporom a tak ďalej. A to, čo je veľmi zaujímavé, je skúsenosť toho takého vylepšenia rýchleho, spravodlivého, efektívneho systému v tých administratívnych kompenzáciách. Čiže taký ten podiel mimosúdnych prípadov vyriešených v posledných rokoch vďaka tomuto prístupu sa zvýšil z 19,46% prípadov, ktoré boli otvorené v roku 2003 na 88,3% prípadov, ktoré boli otvorené v roku 2011. A tam presne je ako keby ten pes zakopaný toho celého stresu, ktorý vám spomínal, že vlastne koľko zdravotníkov, koľko pacientov a koľko teda bolo ušetrených takéhoto stresu zo súdneho konania a nehovoriac určite aj o ekonomike, ktorá za tým je vyčíslená, ale teda ušetrených prostriedkov. Čiže toto je napríklad jedna zo zaujímavých prípadov štúdií.
Táto štúdia napríklad hovorí aj to, že aké sú nástroje, ktorými sa dá predchádzať tým rizikovým udalostiam, ktoré následne môžu mať aj dopad na ekonomiku, reputáciu, hej, že poskytovateľ musí niečo platiť, nejaké odškodnenie, alebo musí sa ospravedlňovať, je to v novinách a tak ďalej. A na tých prvých priečkach sa nachádza, že vzdelávanie v oblasti informovaného súhlasu. Hej, že oni vyslovene, a toto sú tvrdé dáta, že to nie je, že niekto si to myslí, to vyplýva z mnohoročného sledovania reálnych caseov, ktoré vlastne oni prešli a ktorí nejakým spôsobom zanalizovali a na základe toho sa nastavujú stratégie. Presne toto hovoríme aj my. My hovoríme, že medzi tými štyrmi témami musí byť téma porozumenia, že čo je informovaný súhlas. Lebo toto je, by som povedal, že vo väčšej časti v rámci súdnych sporov je práve to, že niekde bolo zlyhanie zo strany poskytovateľa pri informovaní pacienta, poučení, čo mu hrozí a tak ďalej. Alebo to nevie dokázať, že k tomu došlo. To je ešte častejšie, že aj keď k tomu došlo a ten lekár poučoval pacienta, tak nevie to spätne preukázať. A túto vyslovene vyplýva aj z tých 7000 prípadov, jedno z tých na prvých priečkách ako keby nástrojov, že ako predchádzať proste tomu, aby lekár musel čeliť nejakej žalobe, je, že musíš poznať, že čo znamená informovaný súhlas v praxi. Áno, vieme, je ti to nepríjemné, zdá sa, že to je zdržanie, ale keby si si zrátal, že koľko času stráviš odpovedaním na dopyty úradu pre dohľad, vúdsky, súdu a polície, keď niečo nevyhodnotíš správne a podceníš, oproti tomu, koľko musíš možno že investovať do toho, aby si porozumel v základe tej téme, tak ten tvoj stres pred súdom je ďaleko, ďaleko, ďaleko väčší časovo, psychicky, finančne, ako to, keď na nejaké pravidelnej báze sa s touto témou oboznamuješ. A o tom to v podstate je, že nám nejde o vzdelávanie pre vzdelávanie, že aby oni boli vzdelaní. Však oni sú vzdelaní medicínsky. To je gro ich činnosti. Lekár a sestra majú byť profici v medicíne. Ale my im sa snažíme poskytnúť práve tie ochranné, ten štít, tú prilbu, aby predišli proste vážnym zraneniam. A tam netreba veľa. Tam stačí málo a skutočne sa dá ten zdravotník ochrániť.
Mňa zaujalo, keď si hovoril Ivo o tom, že v prípade klinického auditu môže to zdravotnícke zariadenie, ten poskytovateľ v podstate argumentovať a poukázať na to, že jeho zamestnanci sú vzdelávaní, čiže ak by ste mohli obaja povedať k tomu, že ako to je vlastne, čo sa týka zdravotníckych zariadení.
Portál ako taký poskytuje jednu časť, my ju nazývame klinická zóna, v ktorej poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si vie vytvoriť vlastnú zónu, do ktorej vieme samozrejme namixovať balík kurzov našich, ale do ktorých si vie naimportovať aj svoje vlastné kurzy. Mnohé tie zariadenia majú samozrejme aj zo zákona povinnosť aj v medicínskych odboroch sa pravidelne vzdelávať, čiže tam vedia využiť práve celý ten mechanizmus, ktorý je tam nastavený, aj tej objektivity, veľmi široké objektivity toho vzdelávania, využiť to aj na vlastné kurzy, ale to, čo tam vlastne v tej klinickej zóne je také veľmi zaujímavé, o čom sme sa aj na začiatku bavili, je, že manažeri toho zariadenia vedia pomerne ľahko, pohodlne mať rýchly prehľad o stave toho vzdelávania alebo o stave toho osvojenia si danej témy. Tak ako Ivan spomínal, že nám nejde o vzdelávanie pre vzdelávanie, ale ide nám o to, aby ten zdravotník bol v tej téme naozaj ako keby tak, že pre prax pripravený a hlavne, aby to vedel v praxi teda použiť. Preto má napríklad tie vzdelávacie materiály dostupné v tejto klinickej zóne 365 dní v roku. A nielen to, ale tak ako nenútenie, ako tak sympaticky sa mu vždy ten systém raz do mesiaca k tej danej téme notifikačným e-mailom pozve, prihlási sa mu, pošle mu správu, kde mu tú tému pripomenie mu ju otázkou, na ktorú môže odpovedať, má odpovedať alebo mal by odpovedať. A samozrejme, že keď nie si je istý, tak tým, že tie materiály má neustále dostupné, tak sa vie k ním vrátiť, vie si to prejsť, vie kvázi sa znova do tej témy, do tej problematiky ponoriť. A presne v tom duchu, ako Ivan hovoril, aby to nebolo otrávne, ale by to vyslovne pre jeho taký well-being, že naozaj mám to uchopené, som doma v tej téme a v podstate na konci dňa mi to spôsobuje komfort toho, že to viem, lebo keď príde daná riziková situácia, tak som v podstate ako keby poučený do takej miery, že sa naozaj cítim veľmi komfortne, že sa cítim komfortne. No a tieto reakcie napríklad ten systém zaznamenáva a management pomerne ľahko cez také grafické zobrazenie vníma, vidí, ako tí jeho zamestnanci reagujú na dané podnety, ktoré ten systém, či teda odpovedajú správne, odpovedajú nesprávne, alebo či ignorujú tieto hlásenia notifikačných e-mailov. Čiže ten manažer toho vzdelávania pomerne rýchlo môže identifikovať, či náhodou v týme napríklad nemá slabý článok. Je tam ďalšia taká veľmi zaujímavá fičúra, že nemusí vôbec ten manažer napríklad opúšťať tento priestor, a chce nejakým spôsobom komunikovať s tým daným zamestnancom. Viem si predstaviť, že keď je v nemocnici 500, 600, 700 ľudí, že to nemusí byť úplne jednoduché teraz dohľadať, kde to je, ktorý to je, pod aké oddelenie patrí a tak ďalej. Ale vie priamo z toho rozhrania tej klientskej zóny mu zaslať e-mail, spýtať sa ho, že či nepozabudol, alebo mu zagratulovať, že čo je super, že každý mesiac výborne ti to ide, sme radi. Čiže vie s ním komunikovať priamo cez toto rozhranie, čo mu šetrí veľmi veľa času, dohľadávania e-mailov a neviem čo, a vie v podstate interagovať hneď s týmto daným zamestnancom. Takisto aj spôsob toho, ako je koncipovaný napríklad certifikát. A to je tiež jedna z veľmi takých zaujímavých vecí, že okrem teda tých samozrejme identifikačných údajov, že aký kurz to bol, kto ho robil a kedy ho robil, tak na tom certifikáte sa hneď nachádzajú údaje takých tých základných okruhov obsahových, ktorým si ten zdravotník prechádzal. A je tam aj zároveň hneď informácia uvedená, ktorých právnych povinností sa ten daný kurz týkal a ktoré povinnosti s nimi naplnil. Čiže v prípade nejakej kontroly je to pre ten management veľmi jednoduché, inak, že sa im to zbiera na jednom mieste, že teraz nemusia hľadať, dohľadávať, kontaktovať zamestnancov, aby im to teda poslali, aby to oni vedeli vydokladovať. Sa im to zbiera na jednom mieste, ten certifikát prichádza teda e-mailom jednak tomu, kto to vzdelávanie robil, ale aj managementu toho vzdelávania, čiže to následné vydokladovávanie toho vzdelávania pre potreby nejakej kontroly je veľmi pohodlné. Ale zároveň aj otázka objektivity je tam výborne riešená v tom, že napríklad ten test je vždy originálny, keby si ho aj dvaja robili vedľa seba, nie je identický. Čiže snažili sme sa naozaj ako keby zabezpečiť čo najväčšej miere celým tým systémom objektivitu toho vzdelávania a naozaj ako v úplnom závere, aby ten zdravotník sa cítil komfortne v stresujúcej situácii.
Ja by som doplnil teda, že cieľom Emediusu a toho celého nástroja nie je ako, že vzdelávať, že poďte sa povzdelávať a vám ukážeme zaujímavé veci z oblasti práva. Cieľom je vyslovene sa nafokusovať na zvyšovanie bezpečnosti zdravotníckeho pracovníka a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Plus týmto všetkým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dokáže plniť viaceré tie povinnosti, ktoré mu vyhláška o interných systémoch bezpečnosti pacienta ukladá. Takže on nerobí nič navyše, len plní tieto povinnosti efektívnym spôsobom, presne takto, ako Paľo povedal. Asi najviac je to možno využiteľné pre väčšie zariadenia, ktoré majú viac zamestnancov, pretože skutočne tam vedia distribuovať informácie, ktoré sú nielen ako keby tie kurzy Emediusu, ale vlastne napríklad svoje interné normy si tam vedia dávať, lebo to je podobný systém, si tam naimportuje nejaké smernice, ten zamestnávateľ a tak ďalej. Ale samozrejme je to využiteľné pre ambulancie, to je úplne to isté. Vlastne aj ambulancia, hoci má lekára, sestru, tak potrebuje byť doma v tých témach, pretože sa naozaj znižuje sa týmto riziko pri výkone ich povolania a lekár, sestra môže byť istejší v rámci svojej praxe.
V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o modernej forme elektronického vzdelávania s unikátnym obsahom portáli e-pomôcka-medius.sk, za ktorým sú odborníci na právo a medicínu. Ide o unikátny motivačný systém kreditovaného vzdelávania s efektívnym systémom udržania naučených vedomostí. Nejde však o štandardné vzdelávanie, ale najmä o upriamenie pozornosti zdravotníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zvyšovanie ich bezpečnosti. Ak vás portál zaujal, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailov alebo telefónneho čísla, ktoré nájdete na e-pomôcka-medius.sk. Radi vám poradíme s výberom vzdelávacieho kurzu. V prípade, že máte pre nás zaujímavú tému na podcast, ktorej by sme sa mohli venovať, napíšte nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.
Tento podcast vám priniesol portál na manažovanie rizik poskytovateľov zdravotnej starostlivosti e-pomočka-medius.sk.